Tak for velkomsten. Og det er Claus. Ja, det er det. Det er dejligt at være her. Og det er jo specielt dejligt, fordi at mange af jer har jo sådan mødt på alle mulige forskellige tidspunkter i livet. Og nogle af jer kender jeg ikke, men det er i hvert fald dejligt at være her. Og jeg er... Nu ved jeg ikke, hvor meget man plejer at skulle sige om sig selv, jo, men jeg er jo gift med Sonja, og så har vi fire, han har sagt, kæmpestore børn, som er flyttet hjemmefra og så videre. Og så nu er vi kommet sådan til næste kapitel med børnebørn og alt sådan noget. Så jeg er ved at være en halvgammel mand, og til daglig så er jeg jo præst i Københavnerkirken, som sammen med jer jo er sendt til København for at være kirker rundt omkring i byen. Så mennesker, de kan høre de allerbedste nyheder i den her verden. Og det, derfor så står vi jo sammen, og derfor synes jeg, det er rigtig dejligt, at der er jer her på Amager til at være lys og salt der. Ja. Hvis I vil vide mere om mit privatliv, så må I jo skrive til mig eller et eller andet. Men ellers så synes jeg, vi skal bede en bøn sammen, inden vi tager fat på dagens tekst. Jesus, vi takker dig for, at vi får lov til at være sammen her i dag. Takker dig for det privilegium. Tak fordi vi kan sætte os ned nu og lade alt andet ude. Du ser, at det kan også være svært for os indimellem. Jeg beder om, at du vil hjælpe os til at lytte til dit ord, lytte til dig. Hvad det er, du vil sige til os i dag. Udfordre os med, formane os med, opmuntre os med. Jeg beder dig om, du vil sige det. Amen. Vi skal være sammen om sådan en lidt længere tekst fra det nye testamente, fra Lukas, evangeliet kapitel 12. Og der skal vi starte i vers 13. Og der siger fortæller Lukas, hvad der sker, og hvad Jesus han siger. En i skaren sagde til Jesus, Mester, sig til min bror, at han skal skifte arven med mig. Men han svarede, Menneske, hvem har sat mig til at dømme eller skifte mellem jer? Og han sagde til dem, Se jer for at være på vagt over for al griskhed. For et menneskes liv afhænger ikke af, hvad det ejer, selvom det er overflod. Og han fortalte dem en lignelse. Der var en rig mand, hvis mark havde givet godt. Han tænkte ved sig selv, hvad skal jeg gøre, for jeg har ikke plads til min høst. Så sagde han, sådan vil jeg gøre. Jeg river mine lader ned og bygger nogen, som er større. Og der vil jeg samle alt mit korn og alt mit gods. Og jeg vil sige til mig selv, som min ven, du har meget gods liggende, nok til mange år. Slå dig til ro, spis, drik og vær glad. Men Gud sagde til ham, tåbe, din tåbe, i nat kræves dit liv af dig. Hvem skal så arve, hvem skal så have alt det, som du har samlet? Sådan går det den, der samler sig skatte, men ikke er rig hos Gud. Til sine disciple sagde han, derfor siger jeg jer, vær ikke bekymret for livet, hvordan I får noget at spise, eller for, hvordan I får tøj på kroppen. Livet er jo mere end maden, og legemet mere end klæderne. Læg mærke til ravnene. De sår ikke og høster ikke. De har hverken forrådskammer eller lade, og Gud giver dem føden. Hvor langt mere værd end fuglene er ikke i. Hvem af jer kan lægge en dag til sit liv ved at bekymre sig? Når jeg altså ikke engang formår det allermindste, hvorfor bekymrer I jer så for det øvrige? Men læg mærke til, hvordan liljerne gror. De arbejder ikke og spinder ikke, men jeg siger jer, end ikke Salomo i al sin pragt var klædt som en af dem. Klæder Gud således det græs, som står på marken i dag, og i morgen kastes i ovnen, hvor meget snarere så ikke jer i ledetroen. Tænk ikke på, hvordan I får noget at spise og drikke, og vær ikke ængstelige. Alt det søger hedningerne i verden jo efter, men jeres far ved, at I trænger til dette. Søg derimod hans rige, så skal alt det andet gives jer i tilgift. Frygt ikke, du lille hjort, for jeres far har besluttet at give jer riget. Sælg jeres egen del og giv almisse. Skaff jer punge, som ikke slides op. En uudtømmelig skat i himlen, hvor ingen tyv kommer og intet møl ødelægger. For hvor jeres skat er, der vil også jeres hjerte være. Amen. Jeg hørte engang en citeret for, at han havde ikke de største problemer med det, han ikke forstod i Bibelen. Han havde større problemer med det, han forstod. Og jeg ved ikke, når vi læser sådan en tekst sammen her, når vi hører den her tekst, så kan man godt få lidt af samme fornemmelse. Vi forstår jo godt og fornemmer jo godt, hvad det er, Jesus han siger. Og det kan godt få en til at sidde en lille smule uroligt i stolen. Samtidig, når man dykker ned i den her tekst, så åbner der sig hele tiden nye ting. Og derfor er der også en masse opmuntringer til os i teksten. Men som altid, når Jesus han taler, så er det skarpe ord. Så er det ord, der gør noget. Så er det ord, der skærer ind i hjertet, ind til kernen. Og det gælder jo både, når det afslører os, men også når det giver liv til os. Og så er det jo altid godt at dykke ned i sådan nogle tekster. Lad dem få lov til at bundfælde sig. Og derfor så kunne det jo godt være, at nu ved jeg ikke, om I har bibelstudiegrupper, eller om I læser jeres bibel hjemme, men det kunne godt være, at man skulle sådan lade den her tekst bare sådan synke ned i den kommende uge. Fordi det er ligesom om, at så åbner der sig nye verdener, eller nye ord og ind i den. Fordi når man først lige læser den, så tænker man jo måske sådan lynhurtigt, at det er skidt at dele arven, og det er især skidt at have rigtig mange penge. Og i hvert fald skidt at samle sammen til sådan et forråd, så der er til lidt trangere dage. Men er det det, Jesus han vil, og er det det, han egentlig siger til os i dag? Anledningen er jo, at der kommer en og gerne vil have delt arven, at Jesus han skal gå ind og hjælpe ham med det. Men vi ser jo på Jesus, at det jo ikke er arven som sådan, der er problemet blandt de her brødre og for dem. Men det er griskhed. Jesus han adresserer med det samme griskhed. Han vil tale med os om det. Og så fortæller han den her lignelse, som jeg tror, der er en del af os, der har hørt før, om den rige mand. Og problemet med at høre teksterne før, det er jo altid, at man sådan sætter dem lidt på autopilot. Nå, det har vi jo hørt. Den rige mand, ja. Men hvis man ikke har hørt den før, så er det vel egentlig... Altså, manden har jo høstet meget, der er ikke plads til alle de der korn og hvad det er, han har høstet, så er det vel meget fint. Jo, altså, jeg må jo bygge noget større for, at de her ting kan være der. Så skulle jeg bare smide dem ud, og så skulle de ligge rådden på marken. Det er der jo ingen pointe i. Han er vel en ganske normal forretningsmand, der sørger for at bære sig fornuftigt ad og gemmer til dårlige tider. Og er der noget forkert i at sørge for sin høst? Nej, det er der jo ikke. Det er jo heller ikke egentlig det, som Jesus han siger i sin konklusion på sin lignelse. Mandens problem er for så vidt ikke hans rigdomme. Det er, at han har samlet rigdommen uden at være rig hos Gud. Altså, at han kan klare sig selv. Jeg kan klare mig selv, siger han. Jeg har jo min rigdomme. Jeg har jo min endnu større lader nu. Nu kan jeg bare slå mig til ro. Der er ikke noget, der kan ramme mig. Jeg kan klare mig selv uden Gud. Det er det, Jesus han advarer mod. Det er det, der er mandens dumhed. Så er der nogen af os, der ånder lettet lidt op. Pyha, så gør det ikke noget. Jeg har lidt på kistebunden og sparer lidt op og så videre, så videre. Fordi sådan er jeg jo heldigvis ikke som den her mand. Jeg har jo Gud med i mit liv. Jeg tror jo på Gud. Selvom vi måske tænker sådan, så tror jeg alligevel, at Jesus han har noget at sige til os. Fordi sandheden er vel, at vi lever jo i en del af verden, hvor de langt de fleste af os godt kan identificere os med den her rige mand. Vi har jo rigeligt. Og dem af os, som er blevet lidt ældre og har kom med på huskøbene, da det var godt. Det stiger bare, så videre. Så måske er der noget alligevel til os. Vi har jo bolig, vi har bil, vi har opsparing, vi spiser og drikker og er glade. Og så er der den her automatreaktion med, at vi tror på Gud. Det gjorde den rige mand jo ikke. Men til det, der har jeg bare lyst til at sige, den rige yngling, jeg ved ikke, om I kan huske ham, han troede også på Gud. Men da Jesus så sagde til ham, det er så fint med dig, nu skal du bare sælge alt, hvad du ejer og følge mig, så gik han bedrøvet bort. Og jeg ved ikke, hvad du eller jeg ville sige, hvis Jesus han kom i dag rent faktisk og sagde, sælg alt, hvad du ejer og følg mig. Hvad vil vi egentlig svare på det spørgsmål? Hvad vil vi egentlig svare Jesus på den udfordring? Måske kan det hjælpe os til at afsløre, hvad er det, vores hjerte hænger ved? Hænger det ved Gud, eller hænger det egentlig ved vores sikkerhed og vores luksus osv.? Det er et svært og et udfordrende spørgsmål, men måske er det vigtigt for os at stille det spørgsmål, frem for bare sådan i en automatreaktion og gå videre. Så har jeg tænkt lidt over, Jesus han siger det her med, at den rige mand, han havde masser af gods og rigdom og ære, men han havde ikke troen på Gud. Han havde ikke rigdom hos Gud. Hvad er så egentlig det modsatte af det? Hvad er det egentlig, Jesus så gerne vil have, at vi skal have? Ja, det må jo være en, der er rig hos Gud. Han ønsker, at vi skal være rige hos Gud. Og der er det fantastiske jo, at det er jo det privilegium, vi har som Guds børn. Så er vi faktisk rige hos Gud. Her i den her uge, der havde jeg en samtale med en, som havde fået tatoveret det sidste, som faren siger til den ældste søn i lignelsen om den fortabte søn. Jeg ved ikke, om I kan huske det, men det er jo ham, sønnen, som klager lidt over, jeg får aldrig noget, og jeg har knoklet, osv. Og hvad er det så faren? Han siger, jo, at alt mit er dit. Du har jo alt. Alt mit er dit. Og det er jo privilegiet ved at være Guds barn. At Gud han siger, alt mit er dit. Det var også det, der kom til udtryk sidst i teksten, som vi læste før. Ikke? At jeg vil give det hele, siger Gud. Hvad så med det her med at være fattig? Hvad så med det her med at sælge alt, hvad vi ejer? Skal man være fattig? Det er jo egentlig lidt paradoksalt, fordi når vi ser på Gud, så er han jo rig, og han giver jo i overflod til os mennesker. Altså, når vi bare betragter skaberværket, altså Gud kunne jo godt have skabt sådan en verden i sort-hvid, det kunne vi jo godt fungere med, det er jo fint nok, men farver og kreativitet, han lader velsignelserne altså vælte ud over os. Da Jesus gik omkring, så sagde folk, at han var en froser og en dranker, og vi hører, at han går til fest og alt muligt. Ikke? Så der er et eller andet ved Gud, der sådan er overflod. Han giver i overflod. Han sidder ikke som sådan en nærig gammel mand, der holder på tingene, og nu skal det altså heller ikke blive alt for festligt. Gud han er fuld af overskud, og han deler det ud til højre og venstre, uanset hvem vi er. Selv han lader det regne over både retfærdige og uretfærdige. Selv den har vendt ham ryggen, vælter han ud med velsignelser til. Så jeg tror ikke, at vi nu skal sidde og sige, huha, nu skal vi virkelig skære ind og nu så videre. Jeg tror egentlig, Gud han siger, bare giv den gas. Tjen så mange penge, I vil. For den, der er rig hos mig, han kommer jo til at ligne mig. Så tænk på, hvor godt det er at være vores naboer, vores venner, vores kollegaer osv. Fordi vi har alt, og vi får alt, altså langt mere, end vi overhovedet nogensinde kommer til at opnå på den her jord, selvom vi har alle mulige små delmål. Hvis bare jeg når det, så bliver jeg lykkelig. Så giv du den bare gas, og så kom til at ligne Gud, som bare deler ud af alle de gode gaver, som Gud giver. Og det er noget andet, end at samle sig skatte på jorden, hvor rust og møl, det æder det. Man kunne næsten sige, at Gud han er sådan en god forretningsmand. De skal bare investeres, men det er altså ikke hjemme hos sig selv. Det er bare at lade dem få lov til at komme ud og skabe liv og glæde. Men hvad er så problemet med det der med rigdommen? Og hvorfor er det, vi ikke for hurtigt skal blive færdige med at sige, at nu så lever vi bare, så lever vi bare videre, som om ingenting var hændt? Det var lige lidt ubehageligt i starten af prædiken, men hvorfor er det, at Jesus taler om det her, også til dem, som er omkring ham? Hvad er det, der er problemet med de der penge og med den der mammon? Ja, altså, vi behøver jo ikke at se så langt omkring os i den her verden, før det giver sig selv. Jeg synes jo, det er tankevækkende, at vi alle sammen drømmer om, tænk hvis man havde lige, og tænk hvis man, og fodboldspillere og popstjerner, og hvad vi nu har som forbilleder. Når man ser deres liv, det virker jo ikke som om, de er specielt lykkelige. Og de snyder og bedrager, selvom de har ubetalelig mange penge. Så det er mærkeligt med det her. Og alligevel, så er der den her, jeg vil gerne have mere. Nu er der nogen af jer, der er lige så gamle som jer, som mig, og til at kunne huske, hvad hedder det, Dan Tyrell. Og for jer, der ikke ved, hvad han nu snakker om, så var det sådan en meget skæv poet og forfatter og så videre, som også rendte rundt her i Københavns gader. Han har skrevet et digt, som jeg synes egentlig, tænk sig, at man skulle høre det fra ham. Jeg tror ikke, han var sådan, han slid ikke for mange kirkebænke. Men prøv at høre, hvad han siger i Pas på pengene. Pas på pengene, siger jeg. Giv dem videre, før de smitter. Penge er dødsens farlige. Hårdere stof end noget andet, jeg har kendt. Langt mere vanedannende. De fleste bliver tilvænnet allerede som teenager og fortsætter livet ud i en pengetrance. De for længst selv er holdt op med at opfatte. Pas på pengene. De forgifter dine tanker. De besætter dine øjne. De gør dit hoved uklart og omtåget. De giver dig maveforgiftning og stress. De får dig til at glemme at sove og elske og danse. De tager kontrol over dig. De forurener dig. Til sidst kan du ikke undvære dem. Der er ikke andet at gøre end at få dem af vejen med det samme, hver gang de viser sig. Det er interessant, ikke? Man skulle næsten tro, at han var disciple af Jesus. En moderne disciple, ikke? Det er jo rigtigt. Det er jo det, der er problemet med de der penge. Og det var det, som Jesus også siger, hvor dit hjerte er. Og pengene, de har altså en mærkelig måde at gribe vores hjerte. Og vi ser det ikke, og vi vender os til det, og jeg synes, det er et fantastisk digt. Så hvad skal vi gøre, når vi nu er der, hvor vi er? For det første, så tror jeg, at vi skal vende os til Gud, bare bede om syndernes forladelse. Bed ham om at forbarme sig over os. Og Gud er rig på syndernes forladelse. Så i stedet for, nu skal vi begynde hurtigt at tage os sammen, så skal vi måske bare komme til ham. Gud, du må bare tilgive mig endnu en gang. Og du må hjælpe mit hjerte til at slippe det nu klynger sig til. Hvor meget skal jeg så give? Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der sidder sådan og tænker sådan. Hvor meget skal man så lige give? Det er jo interessant, at vi spørger sådan. Det er jo den der lille farisæer, som er inde i os. Hvor meget er nok? Fordi når jeg så har givet nok, så kan jeg jo tage den med ro. Så kan jeg vinge af. Det er i hvert fald ikke mig, der er bundet af de der penge. Jesus han giver et princip, som jeg selv sådan, igen og igen sådan prøver at lade mig udfordre af. Han siger i Matthæus evangeliet kapitel 23, der siger han, ved jer, I skriftkloge og farisæere, I hyklere. I giver tiende af mynte, dild og kommen, men I forsømmer det i loven, der vejer tungere, ret og barmhjertighed og troskab. Det ene skal gøres, og det andet ikke forsømmes. Når vi sådan taler om det med at give, og måske også give til menigheden eller til projekter, så ved vi godt, at der er nogen i frikirken, de taler om det der med tiende. Det er vi jo heldigvis langt ud over, eller sådan, ikke? Man skal ikke være så konkret. så hvad er det der med tiende? Og der synes jeg jo faktisk, Jesus i det her afsnit, han egentlig siger, ja, tiende, det er da en god idé. I betaler tiende, de mønter og alt det der. Det skal I bare blive ved med. Og også af jeres penge og så videre. Det er fint. Der er lige noget, I har forsømt. Det er de sidste 90%. Kærlighed, retfærdighed, barmhjertighed osv. Så jeg tænker egentlig, at Jesus han måske siger, ja, det er faktisk meget fint. Få en god ordning. 10%, det er da et fint udgangspunkt til sådan at give. Og så bare være barmhjertig og være kærlig og være gavmild med de sidste 90. Der er jo ikke noget af det, du har, som du ikke har fået givet. Så måske er det sådan. Og jeg tænker, når jeg ser mig i mit eget liv, og når jeg ser andres liv, så synes jeg, at jeg ofte møder, at man kan dele os ind sådan i to grove grupper. Der er dem, som har styr på tiende eller på aftalerne. De sender hver måned, de starter, og det går afsted osv. Og så tænker vi, nu har jeg gjort mit. 10%, det er der altså ikke mange andre her, der gør. Så har jeg 90% til mig selv, og det skal nok gå. Der siger Jesus, der udfordrer Jesus dem af os, som har det sådan. Det er så fint med de 10%. Det er rigtig godt, fordi sådan nogle menigheder og projekter og alt muligt, de skal altså have noget at leve af. Det nytter ikke noget, at de kun får noget, når de sender et eller andet katastrofebillede eller et eller andet. De skal have, og meget af det er kedelige penge. Det går bare til lønninger og til varme og husleje og alt sådan noget. Men det er der faktisk brug for. Men så vær gavmild med resten. Det kan godt være en udfordring, selvom man har styr på det der med tiende, eller hvor meget man nu giver. Til os, så siger Jesus, vær nu gavmild med de sidste 90. Jeg skal nok sørge for dig. Og så er der den anden type, som egentlig er meget gavmilde. Og de giver sådan, når de er jo gode, og de laver mad, og de kører, og alt det der. Men måske bliver det sådan lidt hist og pist, og når året er omme, og så blev det måske ikke lige helt til den støtte, jeg godt kunne have givet. Der er det måske en udfordring at sige, okay, måske skulle jeg også, det er så godt med din gavmildhed, det er smittende, men måske så skulle du sætte dig ned og lige sige, okay, hvor stor en del skal de have, og de have, og de have, sådan så de kan køre. Det var en konkret udfordring i hvert fald til os. Men det Gud ønsker, det er, at vi er gavmilde. at vi afspejler ham. Og at vi bare lader tingene flyde ud til andre mennesker. En god ven, som jeg sagde, han sagde, vi kristne, vi må altid være dem, der er først til at give en omgang. og jeg må bare sige, er du klar over, hvor dyrt det er? men det er jo rigtigt. Vi har alt. Og vi får endnu mere. Så skulle vi ikke have råd til at give en omgang, eller hvad. Jeg hørte om gang en, han havde altid sådan, han havde lavet det for vane, han havde altid nogle 50'er i lommen. Sådan, hvis han mødte nogen, eller en, som trængte noget, så havde han det ved lommen. Det har jeg heldigvis ikke, fordi så ved jeg, at de har nok heller ikke nogen mobiltelefon, så kan jeg gå videre med god samvittighed. Så hvad kan vi gøre? Helt praktisk. Hvordan kan vi snakke sammen? Hvordan kan vi udfordre hinanden på? Hvordan kan vi vise den gavmildhed, som Gud han har givet os? Nå, nu begynder det. Nu bliver jeg snart pillet ned her, for jeg havde kun fået en times tid, ikke? Nej, vi skal nå det sidste. Vi skal nå det næste afsnit, fordi der er der faktisk noget vigtigt at hente for os alle sammen. Fordi Jesus han går jo over til det her med bekymringer. Og nu er der måske nogen af jer, som sidder og siger, jeg har ikke problemer med penge. Det er ikke noget problem. Det er mere det der med bekymringer. Dem kender jeg godt til. Det kan virkelig være lammende. Og man kan måske undre sig over, hvorfor går Jesus videre til det? Jamen, det er jo fordi, at der i virkeligheden er en lille sammenhæng mellem de her. Den griske og selvtilfredse, han tænker jo, jeg klarer den selv. Jeg behøver ikke Gud. Jeg har ikke brug for Gud. Den bekymredes tanker er jo lidt i samme boldgade, fordi jeg stoler ikke helt på, at Gud har styr på det. jeg er lidt bange for, at hvis ikke jeg gør sådan og sådan, eller hvis ikke, så kan Gud nok ikke helt det, han har lovet. Så i virkeligheden er det sådan, måske hver sin side af samme mønt. Jesus han taler om at spise og have tøj på kroppen. Jeg tror for de fleste af os, der er stadigvæk folk, og måske endda flere og flere, som for hvem det er en bekymring. Men for de fleste af os, så tror jeg ikke, det er lige det, vores bekymringer går på. Men det går på så mange andre ting. Hvordan skal det gå mig? Hvordan skal det gå på jobbet? Hvordan skal det gå med huspriserne? Hvordan skal det gå med børnene? Hvordan skal det gå med alle de der ting og sager, som vi bekymrer os over? Det, der er fantastisk ved Jesus, han står ikke sådan med løftede pegefingre, og så siger han til os, nu må I simpelthen tage jer sammen. Jeg havde forventet lidt mere af jer. Nej. Han ved jo om nogen, hvordan den her verden er ødelagt, og hvordan der er god grund til at bekymre sig om alt muligt, ud fra en menneskelig synsvinkel. Og vi kender det jo selv, ikke? Vi bliver bombarderet med bekymringer hver eneste dag. Krige, diktatorer, ulykker, you name it. Man vågner op hver morgen og tænker, hvad står vi op til nu? Og han ved også godt, at vi bekymrer os. Ellers har han ikke haft behov for at sige det her. Så han kender os jo. Men til os, der siger han, vær ikke bekymret. Vær ikke ængstelig. Ja, det kan han jo sagtens sige. Det er da nemt nok at sige, vær ikke bekymret, vær ikke ængstelig. Men han siger lidt mere. For det første, så får han os bare til at stoppe op med sådan et ganske godt råd. Prøv nu lige at stoppe op en gang, og så kigger jeg tilbage. Hvor meget har jeres bekymringer hjulpet? Hjælper det? Kan I få en dag til jeres liv ved at bekymre jer? Hvor mange af os har ikke stået med noget, det lykkedes jo. Det var fantastisk at tænke, hvor var det godt, jeg brugte alle de der måneder på at bekymre mig helt vildt, så jeg ikke kunne sove. Det var rigtig godt, fordi det har hjulpet mig derhen, hvor jeg er nu. Det er sådan set bare det, Jesus han siger. Lad os prøve at stoppe op en gang og så sige, hvor meget er det ændrer ved, at vi er bekymrede. Men det fjerner jo ikke bekymringen nødvendigvis. Så derfor så stopper han ikke ved det. Han forkynder gode nyheder til os. Og Guds løfter. Han siger, prøv at se ud på naturen. Prøv at se på markens blomster. På fuglene, der svæver rundt. De bekymrer sig ikke. De samler ikke i lade. De spinder og syr ikke osv. Og alligevel så sørger Gud for dem hver eneste dag. Og de har klæder og tøj, som er mere farvestrålende og mere fantastiske end selv det dyreste modeikon kan lave det. Hvor meget mere værd er I ikke? Hvor meget mere værd er du ikke end den lille fugl og marken og lillens marken, markens lille undskyld. Hvis jeg havde været lidt tidligere ude, så skulle vi have sunget op al den ting, som Gud har gjort af brorson. Fordi det er jo faktisk, lagde jeg mærke til, sådan, det er jo i virkeligheden, han har en salme over det her. Ikke? Op al den ting, som Gud har gjort, hans herlighed og prise, det mindste han har skabt er stort, og kan hans magt bevise. Gik alle konger frem på rad i deres magt og vælde, de mægtede ej det mindste blad at sætte på en nille. Der er mange mennesker, der skryder, og som har ufattelig meget magt og penge, og militært isenkram, og hvad ved jeg. Og vi kan godt blive bange for dem, men de kan ikke sætte et blad på en lille nille. Det er kun Gud, der kan det. Gud ved, hvad du trænger til. Du er i hans hænder. Derfor så skal du ikke bekymre dig. Og selvom vi lever i en verden, som ser ud, som den gør, og hvor vi nogle gange kan have svært ved at tænke, altså har Gud fuldstændig styr på det her, for det ser så ikke sådan ud. Så siger Gud til os, se ud på markens liljer, og se på himlens fugle, og vid, at jeg har al magt. Så ved jeg godt, at vi glemmer så let, at bekymringerne så let overtager. Men måske så skal vi i den her uge, der kommer, lige minde os selv om, når vi lige ser fuglen, eller lige kommer forbi blomsterbutikken eller forbi et grønt område, så ligesom sige, hold det fast. Den der lille blomst og den der lille fugl sørger Gud for, hvor meget mere er vi ikke værd. Amen. Lad os bede en bøn. Gud, vi takker dig for din ufattelige nåde og kærlighed og overflod, tilgivelse mod os. Vi takker dig, fordi at vi har fået lov til at få del i det hele. Vi fatter det ikke, men vi takker dig for det. Og vi stoler på dig, i stedet for på alle vores andre tanker og tvivl og alt det, som roder rundt. Gud, jeg kommer til dig og beder dig om, at du selv vil tage bolig i vores hjerter, så vi ligner dig. Jeg beder om, at du vil fylde os med dig. Jeg beder dig om, at vores skat hos dig bare må vokse og vokse. Og så beder jeg dig om, at vores hjerte må hænge ved dig, og ikke ved alle de ting, af den rigdom og alle de bekymringer, som vi har. Jeg beder dig om, at du selv vil komme og forandre os, og gøre os lidt mere gavmild i den uge, vi går ind i. Og klynge vores hjerter til dig. Tak fordi du har lovet at gå med os alle dage ind til verdens ende. Og tak fordi du også minder os om, når vi bekymrer os, for alt det, der er så god grund til at bekymre os om, at du har os i din hånd. Tak for, at den her verden ikke er i tilfældighedernes eller diktatorernes hænder, men i dine. Og det beder jeg om, at du vil komme til os og minde os om. Tak for alle de fugle og blomster, du sender på vores vej, som minder os om det. Bevar os hos dig, Gud.